From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Мы запрошуем вас на сессию священства 179-й речной генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Восстания Гнев в конференц-центре на Храмовой площади в Salt Lake City. Ця сесія транслюється у тисячі будинків зборів по всьому світі. На ній прозвучить спів у виконанні хору священства з університету Брігама Янга Айдахо.
Thomas S. Monson, president of the
Church. Сьогоднішню сесію священства вестиме Томас С. Монсон, президент церкви.
We welcome you, brethren, to the general.
Вітаємо вас, брати, на цій загальній сесії священства 179-ї щорічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Виступи передаватимуться за допомогою супутникового зв'язку носіям священства, які зібралися у скині, залі асамблеї, Меріот-центрі Убя, в центрі підготовки місіонерів у Прово, а також в інших місцях багатьох країн світу. На сесії буде співати хор священства з університету Брігама Янга Айдахо під керівництвом Кевіна Брауера і Рендала Кемптона за органом Річард Еліот. Зараз скоро розпочне цю сесію священства співом гімну «Співаємо йому хвалу». Потім вступну молитву прочитає старичина Брюс Ді Портер, сімдесятник.
Our beloved Heavenly Father,
Nasz lubię Niebesny Batko, Tobie i Twojemu Synowi my molimy się o sławie. На початку цієї загальної сесії священства Твоєї, ми дякуємо Тобі за чудові благословення, які Ти приготував для своєї церкви і царства у ці останні дні. Ми дякуємо за відновлення Ааронова і Мелхіседекового священства, за апостольські ключі, щоб скерувати Твоє царство. Ми дякуємо за те, яким чином Твоє царство просувається по всій землі, через усі країни, до всіх народів. Ми дякуємо Тобі за наше президентство, яке буде промовляти до нас цього вечора. Ми просимо, щоб Твій Дух був з нами, Батько, щоб ми могли радіти і молитися разом. Ми присвячуємо цей вечір Тобі і кажемо це у святе ім'я Ісуса Христа. Амінь.
The choir will now sing
Father. Зараз хор заспіває гімн Батько Небесний. Після співу ми почуємо виступ президента Бойда К. Пекера, президента Кворуму 12 апостолів. Після чого виступить єпископ Річард С. Еджлі з Верховного єпископату. За ним виступить старішина Клаудіо Р. М. Коста з президентства Сімдесятників.
Hear these, I should have read. Молоді
чоловіки говорять про майбутнє, бо не мають минулого. А старі чоловіки говорять про минуле, бо не мають майбутнього. Я старий чоловік, але буду говорити вам, носії Ааронове священство, про ваше майбутнє. Ааронове священство, яке ви маєте, було відновлено через ангела-посланця. Висвячення було виконано руками ангела, який заявив про себе, що він Іван. Той самий, якого називаєте Іваном Хрестителем у Новому Завіті. Ангел пояснив, що він діє під керівництвом Петра, Якова та Івана, давніх апостолів, які тримали ключі вищого священства, яке називалося священство Мелхіседека. Влада і повноваженням нижчого або Ааронове священство є тримати ключі від священнослужіння ангелів та виконувати зовнішні обряди, букву Євангелії, хрещення, покаяння для відпущення гріхів згідно з завітами та заповіді. Вас було висвячено в чин у священстві Бога і дано божественну владу, якої не мають, яку не можуть отримати правителі, урядовці і сильні світу цього, якщо тільки вони не упокоряться і не війдуть у ворота, що ведуть до вічного життя. У писаннях є багато розповідей про молодих чоловіків, які служили. Самоїл служив у храмі з Ілією. Давид був юним, коли зійшовся у битві з Голіятом. Служення Мормона розпочалося, коли йому було 10. Джозефу Сміту було 14, коли він мав перше відділення. І Христо було 12, коли його знайшли у храмі, серед учителів, яких він навчав. Павло сказав юному Тимофію: «Нехай молодим твоїм віком ніхто не гордує». Коли я починав свою вчительську кар'єру, президент Джей Рубен Кларк, молодший, перший радник у першому президентстві, звернувся до вчителів. Його слова вплинули на мене і війшли в моє серце назавжди. Президент Кларк назвав молодь зволоднілою за тим, що йде від Духа, палка, бажаючи пізнати Євангелію. Він сказав, вони прагнуть пізнати її прямою, нерозведеною. Вони хочуть знати про наше вірування. Вони хочуть набути свідчення про їхню істинність. Вони не ті, хто сумнівається, а ті, хто прагнуть істини і шукають. Президент Кларк продовжує так. Ви не повинні непомітно підкрадатися до цієї духовно досвідченої молоді, нашіптувати релігію їм на вухо. Ви можете вийти вперед, стати лицем до лиця і говорити з ним. Ви можете внести їм ці істини відкрито. Немає потреби подавати їх поступово. Відтоді я навчав молодих людей так, як і навчаю дорослих. Є кілька істин, які вам потрібно зрозуміти. Священство – це те, що ви не можете ні побачити, ні почути, ні торкнути, однак воно реальна влада і реальна сила. Коли мені було 5 років, я дуже захворів. Виявилося, що в мене поліоміеліт, хвороба, невідома для рікового малого містечка. Кілька тижнів я лежав на солдатській койці часів Першої світової війни в передній кімнаті, що стояла поруч з плитою, яка топила вугіль. Я чітко пам'ятаю, як лазив на лінолеумі підлозі і залазив на стільці, коли знов вчився ходити. Мені пощастило більше, ніж іншим. Мій друг ходив костурами та металевими пластинами на ногах усе своє життя. Пішовши до школи, я виявив, що мої м'язи були слабкими. Я був дуже пригнічений. Я знав, що мені вже не стати атлетом. Не дуже мене розрадила історія, яку прочитав про одного чоловіка, який прийшов до лікаря, щоб знайти, чим вилікуватися від комплексу неповноцінності. Після ретельного огляду лікар сказав йому: «У вас немає комплексу, ви самі неповноцінність». Відбадьорений цим, я вступив у життя і вирішив компенсувати це в іншому. Я знаходив надію в своєму патріаршому богословенні. Патріарх, який ніколи зі мною до цього не зустрічався, завірував мене, що патріарх справді має пророче бачення. Він сказав, що я мав бажання до життя на землі і волю зустріти випробування, які супроводжують життя у смертному тілі. Він сказав, що мені давно саме таке тіло і саме таке здоров'я, що міг дух мій діяти через нього, незважаючи на його слабкість. Це підбадьорило мене. Я знаю, що ви повинні завжди піклуватися про своє тіло. Не вживайте нічого, що зашкодить йому. Серед цього, як сказано у Слові Мудрості, чай, кава, алкогольні напої, тютюн і все інше, до чого формується звичка, що викликає залежність або шкодить. Прочитайте 89 розділ «Учення Ізаїтів». Ви там знайдете чудові обіцяння. І всі святі, які не забувають дотримуватися цих слів і виконувати їх, ходячи в послушності заповіді, отримують здоров'я в череві та життєву силу в кістках. І знайдуть мудрість і великі скарби знання, саме сховані скарби. Бігатимуть і не втомлюватимуться, ітимуть і не слабшатимуть. І далі обіцяння. І я, Господь, даю їм обіцяння, що ангел знищення пройде повз них, як повз дітей Ізраїля, і не вб'є їх. Ви можете бачити інших, кому здається, дано більш досконале тіло, ніж вам. Не потрапляйте у капкан, ставлячись призирливо до свого зросту, чи ваги, чи рис обличчя, чи кольору шкіри, чи раси. Ви – сини Бога. Ви жили до свого народження, як індивідуальна духовна дитина небесних батьків. У час свого народження ви отримали смертне тіло з плоті, крові і кості, якому вам належить пізнавати земне. Вас було випробовано, коли готуватиметеся, щоб повернутися до наших небесних батьків. Я ставлю вам те саме запитання, яке ставив Павло Коринтянам. Хіба ви не знаєте, що ваше тіло – то храм Духа Святого, що живе він у вас, якого від Бога ви маєте, і ви не свої? Ваша стать була визначена ще в доземному існуванні. Ви були народжені як чоловіки. Ви повинні дорожити своєю чоловічою природою, шанувати її. Ви повинні з повагою ставитися до всіх жінок та дівчат і захищати їх. Не зневажайте себе. Ніколи не дозволяйте іншим торкатися вашого тіла в негідний спосіб. І самі торкайтеся нічого тіла в негідний спосіб. Уникайте смертельної отрути порнографії та наркотиків. Якщо вони є у вашому житті, остерігайтеся. Якщо їм дозволити і далі бути у вашому житті, вони знищать вас. Поговоріть з батьками, поговоріть зі своїми епископами. Вони знатимуть, як допомогти вам. Не прикрашайте своє тіло татуюванням або не робіть на ньому проколи для додаткових прикрас. Тримайтеся від цього подалі. Не дружіть з тими, хто викликає занепокоєння у батьків. Зараз скрізь відчувається вплив Люцифера та Легіону його ангелів. Вони спокушають вас робити, казати і думати те, що може бути руйнівне. Відриньте кожний імпульс, який непокоїтиме ваш дух. Вам не треба боятися. Пророк Джозеф Сміт навчав, що всі істоти, в яких є тіло, мають владу над тими, які його не мають. Легій навчав, що всі люди достатньо навчені, щоб відрізняти добро від зла. Пам'ятайте, що сила молитви вашого духа захистить вас. Я пам'ятаю, як мене хрестили зануренням для відпущення гріхів. Я був у захваті. Я вважав, що всі мої минулі помилки тепер вже змиті. І я, за умови, що ніколи більше не зроблю в своєму житті жодної помилки, залишуся назавжди чистим. Це так, я для себе вирішив. Але не так сталося, як гадалося. Я вивчив, роблю помилки. Без наміру, але я таки робив їх. Одного разу я навіть нерозсудливо подумав, чи не зарано я хрестився. Я не розумів, що обряд причастя, на якому ви, носії Ааронова священства, прислужуєте, фактично є відновленням завіту хрещення і поновлення благословень, пов'язаних з ним. Я не бачив, як це сказано в Откровенні, що я міг утримувати прощення своїх гріхів. Якщо на вас є провина гріха чи помилки, ви повинні дізнатися про силу спокути, як вона діє через глибоке, щире покаяння. Це може стерти незначні провини, а ось серйозний переступ змиється лише після глибокого розмочування та вискрібання. З вами завжди сіє Святий Дух, який був дарований вам тоді, коли ви охрестились. Я був священником в Аароновому священстві, коли у світі вибухнула Друга світова війна. Мене висвятили старішини, коли молодь відправляли воювати. Я мріяв наслідувати старшого брата Леона, який тоді на бомбардувальнику Б-52 воював в Британії. Я добровільно пішов навчатися в школу військових льотчиків. В письмовому тесті я не відповів на одне запитання. Тоді сержант згадав, що є кілька питань, в які входить два запитання. Якщо відповім на половину з двох, то пройду. Частину завдання було вибрати правильну відповідь. Одним з запитань було, де використовується етиленгликол? Якби я не працював у свого батька на станції техобслуження, я б не знав, що він використовується в автомобілях як антифриз. Ось я і прийшов. Я молився, щоб пройти медкомісію. Я виявився, це був звичайний медичний огляд. Вам, молоді чоловіки, ніколи не треба нарікати, що ви маєте навчатись. Не треба зануватися. Не надто зануритись в техніку, бо не дізнаєтеся, як саме щось робити. Усе, що тільки ви можете навчитися робити самі – в будинку, готуючи на кухні їжу, на подвір'ї – піде вам на користь. Ніколи не нарікайте, що треба навчатись. Навчайтесь добре, ніколи не пропускайте заняття. Слава Богу, це розум, або іншими словами – світло та істина. Будь-який рівень інтелекту, що його ми досягнемо в цьому житті, підніметься з нами у воскресіння. Ми маємо дізнатися про те, що над нею землею, і те, що під нею, те, що в землі, і на землі, і в небесах. Ви можете навчитись ремонтувати, фарбувати і навіть шити, і будь-чого іншого, що є практичними навичками. Цього варто навчитись. Якщо це вміння може не згодитися вам особисто, воно може знадобитися, коли ви служите іншим людям. Я закінчив службу в Азії, літаючи на такому ж бомбардувальнику, що й мій брат в Англії. Зрештою, у мене навіть відбувся була місія навчати Євангелії в Японії. Можливо, найтяжчим випробуванням війни є невпевненість. Що буде? Незнання, чим все закінчиться, або чи зможемо продовжувати щось далі у своєму житті. Мені видали маленьку кишенькову формату книги Мормона. Я носив її скрізь із собою. Я читав її, вона стала частиною мене. Те, що викликало запитання, ставало для мене ясним. Певність Євангелії істини, коли ви збагнули її, дасть вам можливість бачити крізь такі важкі часи. Минуло 4 роки, поки ми змогли повернутися до свого життя. Але я дізнався і мав певне свідчення, що Бог є нашим батьком, що ми є Його дітьми, і що відновлення Євангелія Ісуса Христа є істиною. В вашому поколінні повна невпевненість. Життя розваг, ігор та дорогих іграшок несподівано обірвалось. Ми переходимо з покоління легкості і розваг до покоління праці і відповідальності. Ми не знаємо, як довго це буде тривати. Обов'язки реального життя є зараз частиною ваших обов'язків у священстві. Вас не буде ображати, якщо ви не матимете того, чого хочете. Це змужіння, дисциплінування, які підуть вам на користь. Це принесе впевненість, що ви можете мати щасливе життя і виховувати щасливі сім'ї. Ці випробування приходять з відповідальністю у священстві. Дехто з вас живе в країнах, де майже все, що ви їсте, і дещо з того, що ви носите, буде залежати від того, що можна буде виробити у вашій сім'ї. Можливо, посильний ваш внесок у цю справу позначиться на тому, що буде їсти ваша сім'я і де буду жити. Вчиться працювати і допомагати. Основа людського життя – всього суспільства – це сім'я, встановлена через першу заповідь Адаму і Єві, нашим прабатькам, а саме розмножуйтесь і наповнюйте землю. Після цього прийшла заповідь. Шануй свого батька та матір свою, щоб довгі були твої дні на землі, яку Господь Бог твій дає тобі. Будьте відповідальними членами своїх сімей. Дбайте про те, що маєте, одяг, вашу власність. Не будьте марнотратними. Вчіться бути задоволеними. Може здатися, що світ у тривозі. Вони так і є. Може здатися, що йдуть війни і чутки про війни. вони так і є. Може здаватися, що в майбутньому на вас чекають тяжкі випробування і тружності. Скоріше за все, так воно і буде. Однак страх протистоїть вірі. Не бійтесь. Я не боюся майбутнього. Не маєте його боятися і ви. Якщо ви місто стоїте на Євангелії, дивіться вперед, щоб їх на краще служити Господу. Подайте свій, ви маєте дар Святого Духа свого спутника, і він направить і благословить ваше життя. Я вбачаю в кожного з вас Сина Бога, який шанує своє священство. Укладайте священні завіти і дотримайтесь їх. Одного дня ви впадете до храму чистої, безцінної дочки Небесного Батька, щоб бути запечатлено на час і на всю вічність. Цей молодий онук має знати про план Євангелії, план щастя. Щастя – це не кінець нашого існування. І про це я свідчу в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Мої брати у священстві, протягом останніх років ми стали свідками багатьох надзвичайних ситуацій та стихійних лих по всьому світу. Серед них урагани, лісові пожежі, землетруси та спустошливі цунамі. Церква чудово зреагувала на ці та багато інших стихійних лих. Були швидко мобілізовані групи членів церкви, щоб вирушити і допомагати нужденним. Часто ті, хто не належить до нашої віри, члени інших церков, представники благодійних організацій, урядів та засобів масової інформації, зазначали, наскільки швидко церква здатна мобілізувати так багато людей, готових допомогти. Вони запитують, як вам це вдається? Відповідь на це запитання може бути простою. Ми підготовлені, ми організовані, ми маємо співчуття і милосердя. Зазвичай потрібно лише кілька телефонних дзвінків головуючих авторитетів до місцевих провідників, щоб мобілізувати сотні, а іноді тисячі людей, готових вирушити на порятунок своїх братів і сестер, які зазнали лиха. Цього вечора я хотів би поговорити про інший виклик, на який ми маємо змогу відреагувати. Брати, хай це буде телефонним дзвінком до вас. Цей виклик не пов'язаний з природними лихами, та його наслідки є реальними і відчуваються по всьому світу. І хоча ми з оптимізмом дивимось у майбутнє, як робили це протягом десятиліть, ми продовжуємо наголошувати на фундаментальному принципі, що саме ми є сторожами для своїх братів. Старічно Роберт Ді Хейлз нещодавно зачитав, економічні проблеми, які протягом тривалого часу загрожували світу, тепер повною мірою постали перед нами. Вплив цього економічного шторму на дітей Небесного Батька вимагає сьогодні глибшого, ніж будь-коли раніше, євангельського бачення благополуччя. Безробіття та фінансові наслідки цього шторму прокотилися над кожним колом і кожним приходом по всій церкві. Вважаю, що вони у тій чи іншій мірі торкнулися кожного з нас особисто або членів наших сімей, родичів чи знайомих. Брати, немає жодної іншої організації, яка була б здатна краще реагувати на виклики людства, ніж священство Всевишнього Бога. Ми маємо організацію, президенти колів, єпископи, президенти кворумів старішин та провідники груп первосвященників. Ми нині закликаємо вас мобілізувати наші кворуми священства для реагування на виклики безробіття та фінансових негараздів, що стоять перед членами церкви. Вважайте це телефонним дзвінком особисто до вас. Для наших форумів зараз настав час надавати підтримку, підбадьорення та допомогу сім'ям, які можуть потерпати від лиха. Існують численні можливості. Ви маєте нагоду і обов'язок скористатися Господніми ресурсами. Серед членів вашого кворуму ви, скоріш за все, знайдете тих, хто знає про наявність робочих місць та тих, хто вміє писати резюме або допоможе підготуватися до проходження співбесіди. Незалежно від наявної освіти чи навичок, ви знайдете братів, які готові з відданістю носити тягарі одне одного. Президент Монсон розповів історію про одного пенсіонера на ім'я Ед, колишнього урядовця, який став живим прикладом для членів свого кворуму. Одного разу президент Монсон розмовляв з Едом і запитав його: «Ед, чим ти займаєшся в церкві?» Він відповів: «У мене найкраще завдання в приході. Мій обов'язок – допомагати безробітним чоловікам знайти постійну роботу. Цього року я допоміг 12 моїм безробітним братам отримати хорошу роботу. Я в житті ніколи не був щасливішим». Президент Монсон далі сказав: «Невеличкий навзріст, маленький Ед, як ми ніжно називали його, став високим того вечора, коли його очі сяяли, а голос тремтів. Він виявив свою любов, допомагаючи нужденним. Він відновив людську гідність. Він відчинив двері тим, хто не знав, як це зробити самим». Існує багато шляхів, якими єпископи та члени кворумів можуть допомогти полегшити страждання та зменшити стривоженість безробітних. Авторемонтна кампанія Філа з Сентервіля, штат Юта, є свідченням того, що може здійснитися завдяки провідництву священства. Філ був членом кворуму старішин і працював механіком у місцевій авторемонтній майстерні. На жаль, майстерня, в якій він працював, зазнала економічних проблем. І Філ залишився без роботи. Така мінливість доля гнітюче вразила його. Почувши, що Філ втратив роботу, його єпископ Леон Олсен та президентство курому старішин з молитвою розглянули способи, в які вони можуть допомогти Філу знову стати на ноги. Як-не-як, він був членом куруму і потребував допомоги. Вони вирішили, що Філ має достатньо навичок, щоб відкрити власний бізнес. Один з членів куруму сказав, що має старий керівник, який можна було використати під автомайстерню. Інші члени куруму могли допомогти зібрати необхідні інструменти та запчастини, щоб спорядити нову майстерню. Більшість членів куруму могли принаймні допомогти розчистити той старий керівник. Вони поділилися своїми думками з Філом, коли представляли свій план членам куруму. Керівник було очищено і оновлено, зібрано інструменти, і все приведено до ладу. Авторемонтна кампанія Філа стала успішною, і зрештою переїхала до більш кращого і більш постійного місця розташування. Усе це сталося завдяки тому, що в годину кризи брати надали свою допомогу. Куруми священства можуть і мають змінювати життя на краще. У багатьох приходах і колах були покликані фахівці з працевлаштування, щоб надати єпископам та провідникам кворумів додаткову підтримку. Без жодних вагань звертайтеся до них по допомогу. У багатьох місцевостях церква відкрила центри з допомогою у працевлаштуванні. Персонал таких центрів навчено допомагати вам задовольняти потреби у працевлаштуванні членів вашого кворуму, приходу та колу. Вони підтримують тісний зв'язок з роботодавцями, що буде перевагою для здобуття кращої посади та працевлаштування. Церковні крамниці секонд-хенду, які називаються Deseret Industries, пропонують можливості працевлаштування та навчання для людей з будь-якою освітою. Тим, хто має особливі потреби, будуть надані можливості для реабілітації, навчання та працевлаштування. У місцевостях, де існують Deseret Industries, вони можуть бути цінним ресурсом. Єпископи, сестри також відіграють важливу роль у цій справі. Через економічне становище багато матерів вважають за необхідне складати бюджет та жити більш заощадливо. Дехто навіть відчуває потребу залишити дім і шукати роботу. Сестри з товариства допомоги з їхніми особливо обдарованими і співчутливими серцями можуть прийти на допомогу. Вони можуть визначити нужденних, вони можуть навчати, вони можуть посидіти з малюком, втішити, заспокоїти та надихнути і змінити життя на краще. А тепер дозвольте мені сказати кілька слів тим, хто зараз є безробітними. Обов'язок шукати роботи або кращу посаду є вашим особистим обов'язком. Повсякчасне скерування від Господа може бути отримане через регулярний піст і молитву. Ваші провідники куруму, єпископи, спеціалісти з працевлаштування та персонал центрів зі сприяння працевлаштуванню допоможуть вам у ваших зусиллях. Проте нас непокоїть той факт, що часто провідникам священства невідомо про ваше становище. Скажіть їм, повідомте їх, що ви шукаєте роботу. Єпископи та провідники священства, станьте і дозвольте братам у священстві долучитися до чудової можливості дійсно стати кворумом, братерством, сторожами для своїх братів. Президент Хінклі, тоді ще член кворуму 12 апостолів, сказав, «Мої брати, я задоволений тим, що в кожному кворумі священства є достатньо досвіду, знань, сили та піклування, щоб допомогти нужденним членам кворуму, якщо ці ресурси використовуються належним чином». Кворум священства має обов'язок запустити в дію ті сили та засоби, які наділять нужденного члена кворуму можливістю стабільно забезпечувати себе і свою сім'ю. У жовтні 1856 року, під час Генеральної конференції, президент Янг дізнався, що два загони з ручними візками, загон Мартіна і загон Віллі, здійснювали подорож наприкінці сезону і опиняться в скруті через люту зимову погоду на рівнинах західної частини Сполучених Штатів. Стоячи за кафедрою, як пророк Бога, він проголосив, «Багато наших братів і сестер знаходяться на рівнинах з ручними візками, і їх слід привезти сюди. Ми повинні надіслати їм допомогу. Ця громада має послати по них і привезти їх сюди». Це моя релігія, і це наказ від Святого Духа, який перебуває зі мною, спасти цих людей. Я скажу всім вам, що вся ваша віра, релігія і сповідування релігії ніколи не спасе вашу власну душу в Целестіальному Царстві нашого Бога, доки ви не будете дотримуватися саме тих принципів, яким я зараз навчаю вас. Рушайте і привезіть сюди тих людей, що зараз там на рівнинах. Брігам Янг закликав діяти, і внаслідок цього були негайно надіслані запряжені мулами візки з погоничами, борошна та інші запаси, щоб врятувати людей, які опинилися у скрутному становищі на рівнинах. Брати, це телефонний дзвінок до вас. Це телефонний дзвінок до нас. Нехай Господь благословить нас таким самим почуттям невідкладності реагування на цей сьогоднішній заклик, щоб врятувати наших людей від економічних негараздів, як він зробив тоді щодо тих загонів з ручними візками. Про це моя молитва в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Elder Anderson, in behalf of the 70s,
I'd like to say to you that we love you and we сімдесятників. Ми хочемо сказати, що ми любимо вас і підтримуємо вас всім нашим серцем. Дорогі брати, який священний привілей належати до царського воїнства Христового? Я відчуваю смирення, стоячи перед вами і уявляючи всіх тих, які зібралися по всьому світу. На всесвітніх зборах провідництва, що відбулися 21 червня 2003 року, президент Гордон Бі Хінклі навчав нас, що носії священства мають чотирикратну відповідальність. А він сказав, кожен з нас має чотирикратну відповідальність. По-перше, ми відповідальні за свої сім'ї. По-друге, ми відповідальні перед нашими роботодавцями. По-третє, ми несемо відповідальність за Господню роботу. По-четверте, ми несемо відповідальність за себе. Ці чотири сфери наші важливими. Президент Хінклі сказав, найважливішим є те, що ви ніколи не нехтували вашими сім'ями.
It is our responsibility as father.
Кожен з нас, як батько, відповідальний за те, щоб збирати сім'ю на щоденну сімейну молитву, щоденне вивчення писань і на щоденні і на домашні сімейні вечори. Ми повинні поставити ці заходи на перше місце і зробити їх засобом розбудови і зміцнення духовної опори нашої сім'ї. Президент Хінклі сказав, намагайтеся, щоб ніщо вам не стало на заваді. Вважайте це священним. Стосовно домашнього сімейного вечора, він сказав: «Нехай вечір понеділка стане святим для проведення домашнього сімейного вечора. Наші діти, як і їхні батьки, також мають дефіцит часу в усіх аспектах свого життя. Вони присвячують свій час школі, церкві та друзям. Багато дітей навчаються у школах, де членів церкви дуже мало. Часто школи планують заходи на вечір понеділка. Ще є спортивні заходи, репетиції, хори та інші події. Нам потрібно звільняти вечір понеділка від інших справ, щоб проводити домашній сімейний вечір. Для сім'ї не існує більш важливого заходу. Саме під час домашнього сімейного вечора та інших сімейних заходів ми готуємо дітей до отримання Господніх благословень. Старішина Рассел М. Нельсон з Кором 12 сказав: «Наш обов'язок – переконатися, що ми разом із сім'єю молимося, вивчаємо Писання і проводимо домашні сімейні вечори. Наш обов'язок – підготувати дітей, щоб вони пройшли обряди спасіння і піднесення». Домашній сімейний вечір – це дуже особливий час. Ми зміцнюємо себе і кожного члена сім'ї. Важливо кожному в сім'ї дати доручення на домашній сімейний вечір. Дитина може розповісти про урок у початковому товаристві, який відбувся минулої неділі. Домашні сімейні вечори зміцнили віру і свідчення моєї сім'ї. Щоденне вивчення писань – це ще один важливий сімейний захід. Пам'ятаю, коли моєму синові було 7 років, ввечері, коли через грозу в нашому домі не було електрики, він мився в душі. Моя дружина покликала його і попросила швидше помитися, а потім зі свічкою зійти вниз на сімейну молитву. Вона застерегла, щоб він був обережним і не дав свічі впасти на килим, бо могла розпочатися пожежа, яка знищила б наш дім. За кілька хвилин син спустився сходами, намагаючись в одній руці тримати свічку, а в іншій – писання. Його мама запитала, навіщо він несе писання? Ось що він їй відповів: «Матусю, якщо дім займеться, я маю врятувати свої писання». Ми знали, що любов до писань, яку ми прищепили своєму синові, навіки залишилася в його серці. Стосовно наших обов'язків перед роботодавцями, президент Хінклі сказав: «Ви маєте певне зобов'язання. Будьте чесними з роботодавцем. Не виконуйте під час роботи церковні доручення». Він також нагадав нам, що наша робота дає нам можливість піклуватися про свою сім'ю і успішно служити в церкві. Усі священства мають багато обов'язків і доручень. У нас є можливість зустрічатися з братами і сестрами, проводити з ними співбесіди, навчати людей і служити їм. Наш священний обов'язок – укріпляти членів церкви, сприяти зміцненню їхньої віри і свідчення про Спасителя Ісуса Христа. У нас є можливості виявляти турботу сім'ям, у яких ми служимо домашніми вчителями, навчати членів церкви забезпечувати себе, свої сім'ї, допомагати бідним і нужденним, роблячи це в Господній спосіб. Носії священства мають відповідальність заохочувати молодь готуватися до служіння на почесній місії повного дня і до храмового шлюбу. Президент Езра Тафт Бенсон навчав: «Носії священства повинні пильнувати за членами кворуму та їхніми сім'ями за допомогою добре організованого домашнього вчителювання. Нам слід опікуватися кожним членом церкви, за якого ми несемо відповідальність. Домашнє вчителювання – один з наших величних обов'язків. Кожен батько має священний обов'язок показувати гідний взірець своїм дітям, щоб вони краще стали кращими батьками і провідниками у власних сім'ях. Кажучи словами старішини М. Рассела Балларда з Кворуму 12, ми звертаємося до всіх провідників священства, особливо до вас, батьки. Допомагайте своїм синам готуватися. Допомагайте їм як духовно, так і матеріально виглядати і діяти так, як належить Господнім служителям. Коли ми отримуємо священство, то укладаємо священний завіт служити іншим. Як на свій священство, ми можемо справляти потужний вплив на життя інших людей. Президент Томас С. Монсон нагадував нам, яке це щастя і благословення бути носієм священства Божого. Завжди пам'ятайте, що люди очікують від вас провідництва. Ви змінюєте життя людей або на добро, або на зло. Цей вплив буде поширюватися і на прийдешні покоління. Наш приклад завжди буде промовистим. За всі роки членства у церкві я відчув на собі вплив прикладу багатьох провідників і членів церкви. Я пам'ятаю чудову подружню пару, яка була великим прикладом для моєї сім'ї і для всього нашого приходу. Вона хрестилася в 1982 році. Я був їхнім єпископом. Сельсо і Ірен жили досить далеко від приходу. Вони йшли пішки 40 хвилин до церкви і ніколи не пропускали зборів. Вони завжди широко усміхалися. Таким чином вони показували готовність служити іншим. У Сельсо та Ірен є син Маркос, який з фізичними та розумовими вадами. Я добре пам'ятаю, з якою любов'ю вони піклувалися про сина. У 1999 році у Сельсо стався інсульт, внаслідок чого нижня частина його тіла була паралізована. Разом зі своєю сім'єю Сельсо не переставав ходити до церкви. Вони вірно платили десятину і щедрі пожертвування від посту. Наш син Мороній, зараз їхній єпископ, він розповів мені, що Сельсо та Ірен продовжують вірно служити. Вони не лише служать у своїх приходських покликаннях, але й обрядовими працівниками в храмі в Сан-Паулу, Бразилія. Вони служать кожної п'ятниці зранку до вечора. Ця пара завжди так щедро вділяє від свого часу ресурсів заради вірного виконання церковних обов'язків. Президент Монсон радив, служіння, яке пропонують носії священства, головним чином здійснюється дуже непомітно, без фанфар. Дружня усмішка, теплий потиск руки, щире свідчення про істину, в буквальному розумінні підносять життя людей, змінюють людську природу і спасають дорогоцінні душі. Саме так непомітне служіння здійснюють Сельсо та Ірен. Обдумуючи, як ми можемо мудро використовувати свій час і матеріальні ресурси, щоб задовольняти потреби нашої сім'ї, роботодавця, виконувати церковні покликання, важливо пам'ятати, що кожен носій священства має необхідність у духовному зростанні. Це є те зобов'язання, яке ми маємо перед собою особисто. Важливо пам'ятати, що всі ми маємо помічників. Порада від наших пророків, провидців, відкривителів є найдорогоціннішою допомогою, яку ми отримуємо. Наш Спаситель звертається з таким запрошенням до кожного з нас. «Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і покірливий, і знайдете спокій душам своїм, бо ярмо моє любе, а тягар мій легкий». Коли ми виконуємо його роботу, його волю, а не свою власну, то розуміємо, що ярмо любе, а тягар легкий. Він завжди буде поруч. Він дасть нам саме те откровення, яке необхідне для нашого успіху в сімейному житті, на роботі і виконанні всіх церковних обов'язків. Він сприятиме особистому зростанню і нашому братерству у священстві. Я в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Thank you, brethren. The choir and congregation will now...
Зараз хори зібрання заспівають гімн «Стоїть гора Сіон». Потім до нас звернеться президент Дітер Ф. Укдорф, другий радник у першому президентстві. Після нього виступить президент Генрі Бі Айрінг, перший радник в першому президентстві. Гімн. Thank you.
My dear brethren, I have known for a few months the message I want to give to you today.
Брати і сестри, вже кілька місяців наше послання, яким хочу поділитися сьогодні з вами. Протягом цього часу я вишукав історію, яка проілюструвала те, про що сказати. Я думав про історію сільського господарства. Я шукав історію про тварин. На честь старішини Скотта я думав про історію з ядерної інженерії. Та на честь президента Монсона думав про історію з вирощування голубів. Але ж мої думки в кінці не полишила одна історія. Історія, яка закарбувалася в моїй пам'яті на довгі-довгі роки. Не йдеться ні про сільське господарство, ні про тварин, ні про ядерну інженерію або голубів. Вона, як ви здогадалися, про авіацію. Я називаю її «Історія про лампочку». Історія про лампочку або втрата з полю найважливішого відбулася дуже давно, 36 років тому, коли аеробус Lockheed розбився на флоридських болотах і загубив життя більш як 100 осіб. Цей жахливий випадок був найжахливішою катастрофою в історії Сполучених Штатів. Цій катастрофі примітно те, що усі життєво необхідні частини та система літака працювала ідеально. Літак міг з легкістю безпечно приземлитися за місцем свого призначення в Майамі, яке знаходилось лише на 32 кілометри звідти. Проте під час знаходження на посадку екіпаж помітив, що одна зелена лампочка не засвітилася. Ця лампочка вказувала, чи вдало відбувся вихід переднього шасі. Пілоти припинили вихід на посадку, увімкнули автопілот на круговий рух літака над чорними, як смола, болотами, та направили свою увагу на дослідження проблеми. Вони настільки заглибилися в свої пошуки, що не помітили, як літак поступово знижувався, все ближче і ближче наближаючись до темного болота під ними. Коли хтось помітив, що відбувалося, було вже занадто пізно запобігти біді. Після катастрофи слідчі намагалися встановити причину. Шасі справді вийшло належним чином. Літак перебував у відмінних технічних умовах. Усе працювало як слід. Усе, окрім одного, маленької згорілої лампочки. Ця крихітна лампочка ціною у 20 центів започаткувала ланцюг подій, які зрештою призвели до трагічної загибелі понад 100 осіб. Звичайно, несправна робота лампочки не спричинила катастрофу. Вона сталася тому, що екіпаж зосередився на тому, що здавалося їм на той момент більш важливим, одночасно втративши з полю зору найважливіше. Зосередьте свої серця на найважливішому. Схильні зосереджуватися на значних речах, нехтуючи важливим, трапляється не лише у пілотів, але й з кожним. Усі ми ризикуємо. У водія, що зосереджується на дорозі, набагато більше шансів потрапити до місця призначення без аварії, ніж у того, який зосереджується на відправленні текстового повідомлення зі свого телефону. Ми знаємо, що є найважливішим в житті. Світло Христа навчає цьому кожного. Вірні святі останніх днів мають Святого Духа, постійним напарником, щоб навчати їх речам, що мають вічне значення. Я гадаю, що якби кого-небудь з носів священства, які слухають мене сьогодні, було запрошено підготувати промову на цю тему, що є найважливішим, та він міг би з цим споратися. Наша слабкість полягає у неспроможності узгодити наші дії з власною совістю. Зупиніться на мить І подумайте, де зараз ваше серце і думки? Чи зосереджуєтеся ви на найважливішому? Те, як ви проводите час, може бути ключем до відповіді. До чого прагнуть ваші думки, коли тиск терміну виконання роботи минає? Чи ваші думки і серце зосереджені на тому скороминущому, що має значення лише зараз, або на тому, що є найважливішим? Які образи ви собі носите? За які виправдання ви чіпляєтесь, які заважають вам бути тим чоловіком, сином, то носієм священством, яке ви маєте бути? Що відволікає вас від ваших обов'язків або перешкоджає звеличувати своє покликання більш старанно? Іноді речі, які відволікають нас, не є поганими самі по собі. Часто вони навіть допомагають. Можна занадто заглибитися у хороші справи. Одним з таких прикладів може бути батько або дідусь, які годинами шукають своїх предків або створюють блог, водночас нехтуючи або уникаючи своїх власних дітей та онуків. Ще одним прикладом може бути садівник, який цілими днями висмикує бур'яни землі, одночасно ігноруючи духовні бур'яни, що загрожують задушити його душу. Навіть деякі церковні програми можуть відволікати, якщо ми заходимо в крайності та дозволяємо їм управляти нашим часом та увагою за рахунок того, що є найважливішим. Нам потрібен баланс у житті. Коли ми дійсно любимо нашого Небесного Батька та його дітей, ми проявляємо цю любов через справу. Ми працюємо один одного та прагнемо добра, бо наш давній чоловік розп'ятий з Христом. Ми глядаємося над сиротами та вдовицями в утисках інших і себе зберігаємо чистими від світу. Мої дорогі брати в священстві, ми живемо в останні дні. Євангеліє Ісуса Христа відновлене на землі. Ключі священства Бога знов дані людині. Ми живемо в епоху сподівання та підготовки з дорученням від Бога підготувати себе, наші сім'ї та наш світ до наближення зорі, дня, коли Син Божий при голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба і розпочне своє тисячолітнє царювання. Нам довірили святе священство і дали відповідальність, силу та право діяти представниками нашого Небесного Царя. Це те, що є найважливішим. Це речі вічної цінності, які заслуговують вашої уваги. Ми не можемо і не повинні дозволити собі відволікатися від священних обов'язків. Ми не можемо і не повинні випустити з поля зору найважливіше. Неємія зі Старого Завіту є великим прикладом зосередженості та відданості у важливій справі. Неємія був ізраїльтянином, який жив у вигнанні в Вавилоні та служив царевим чашником. Одного дня цар запитав Неємію, чому він такий сумний? Неємія відповів, чому не буде сумне обличчя моє, коли місто добу і батьків моїх поруйновано, а брами його попалені вогнем? Коли цар почув це, його серце пом'якшилося, і він дав Неємії владу повернутися до Єрусалима і відбудувати місто. Однак не усі були раді цьому плану. Насправді ж кілька правителів, які жили поблизу Єрусалима, конче засмутились, що прийшов чоловік клопотатися про добро для Ізраїлевих синів. Ці чоловіки дуже розгнівилися і сміялися з юдеями. Безстрашний Неємія не дозволив протистояння відволікати його. Натомість він організував свої ресурси та робочу силу і почав відбудовувати місто. Бо серце народу було, щоб далі робити. Але коли мури міста почали підніматися, опір посилився. Вороги Неємії погрожували, чиняли змови та осміювали. Їхні погрози були дуже серйозними і стали настільки жахливими, що Неємія визнав. Всі вони лякали нас. Але, незважаючи на небезпеку і постійну ймовірність нападу, робота тривала. То була година напруження, і в кожного будівничого його меч був перев'язаний на стегнах його. І так вони будували. В міру просування роботи вороги Неємії ставали більш відчайдушні. 4 рази вони прохали його вийти з-під захисту міста та зустрітися з ними під приводом розв'язання конфлікту. Але Неємія знав, що їхнім наміром було заподіяти йому зле. Кожного разу, коли вони наближалися до нього, він відповідав тими самими словами. «Я роблю велику працю і не можу прийти». Яка чудова відповідь! Маючи цю чітку та незмінну ціль у серці і розумі, з великою рішучістю мури Єрусалима здіймалися, доки не були дива вижно відбудовані, лише за 52 дні. Неємія не дозволив відволікання перешкоджати йому в виконанні того, чого Господь очікував від нього. Сьогодні мене підбадьорюють та надихають багато вірних месіїв священства, які мають таке саме серце і розум. Подібно до Неємії, ви любите Господа і прагнете звеличувати священство, яке носите. Господь любить вас і приймається чистотою ваших сердець та твердістю вашої рішучності. Він благословляє вас за вашу відданість, направляє вашу путь та використовує ваші дари і таланти у розбудові свого царства. Проте, не всі схожі на Неємію. Ще є місце для вдосконалення. Мені цікаво, дорогі брати у священстві, що можна було здійснити, якби усі ми, подібно до народу Неємії, мали серце, щоб далі робити. Мені цікаво, що можна було здійснити, якби ми відкинули дитяче і віддали себе своє серце і душу, щоб стати гідними та істинними носіями священства, представниками Господа Ісуса Христа. Задумайтесь на мить, що можна було здійснити у вашому особистому житті та роботі, в наших сім'ях та в наших приходах і філіях. Подумайте, наскільки зрушило би перед царство Бога по всій землі. Уявіть, наскільки сам світ міг би змінитися на краще, якби кожен чоловік, що носить священство Бога, підперезав стегна свої і жив згідно зі своїм справжнім потенціалом, будучи наверненим у глибині своєї душі, істинним та вірним носієм священства, який прагне будувати царство Бога. Досить легко відволіктися, зосередитися на якійсь згорілій лампочці чи безтактовних діях недобрих людей. Але подумайте над силою, якою могли б володіти, як особистість і як організація священства. Якби у відповідь на кожну спокусу відволіктися або занизити свої норми, ми відповідали б, я роблю велику працю і не можу прийти. Ми живемо у часи великих випробувань та чудових можливостей. Господь шукає людей, подібних до Неємії, вірних братів, які виконують клятву і завіт священства. Він прагне прийняти до своїх лав непохитні душі, які старанно працюватимуть над розбудовою Божого Царства. Ті душі, які, стикнувшись з протистоянням та спокусою, кажуть у своєму серці, «Я роблю велику працю і не можу прийти». Стикнувшись з випробуванням та стражданням, вони кажуть, «Я роблю велику працю і не можу прийти». Зустрівши посмішками та доріканням, вони проголошують, «Я роблю велику працю і не можу прийти». Наш Небесний Батько шукає тих, хто не дозволяє незначному заважати їх прагненні до вічного. Він шукає тих, хто не дозволяє принада вдоволення або паскам ворога відволікати себе від роботи, яку він довірив їхньому виконанню. Він шукає тих, чиї дії погоджуються зі словами. Тих, хто каже з переконанням, «Я роблю велику працю і не можу прийти». Я урочисто свідчу, що Бог живе і дбає про кожного з нас. Він перестягне руку свою і підтримує тих, хто підіймається і носить священство щастя. Адже всі останні дні він має велику працю для нас. Ця Євангелія походить не від людини. Доктрина цієї церкви не є чиїмось мудрим вигадуванням на основі стародавніх писань. Вона є небесною істиною, відкритою самим Богом. Я свідчу, що Джозеф Сміт бачив те, про що він заявляв. Він дійсно спостерігав небеса і розмовляв з Богом Батьком і Сином та ангелами. Я свідчу, що Небесний Батько говорить з тими, хто шукає Його в дусі та істині. Я на власні очі був свідком цього і свідчу з радістю, що в наші дні Бог промовляє через свого пророка, правиця і откровителя Томаса С. Монсона. Мої дорогі брати, подібно до Неємії, ми маємо велику працю. Ми стоїмо, оглядаючи горизонти нашої доби. Моя палка молитва про те, що, незважаючи на спокусу, ми ніколи не знизили своїх норм. Щоб, незважаючи на відволікання, ми не втратили з поля зору найважливішого. Щоб ми стояли твердо разом, пліч-опліч, доблесно несучи стяг Господа Ісуса Христа. Я молюся, щоб ми могли бути гідними святого священства самогутнього Бога, щоб кожен чоловік міг підняти свою голову і твердим голосом проголосити світу. Я роблю велику працю і не можу прийти. І в священне ім'я Ісуса Христа. Амінь.
I am grateful for the honor.
Я вдячний за честь і благословення промовляти до носіїв Божого священства. Моя мета сьогодні допомогти вам стати мужніми і сміливими у вашому служінні у священстві. Вам знадобиться мужність, і вам знадобиться сміливість, оскільки вас зараховано до Господньої армії останнього розподілу. Цей час не є часом миру. Він не був часом миру, відколи сатана зібрав свої сили для протистояння плану Небесного Батька у доземному бутті. Ми не знаємо подробиць тієї війни, але ми знаємо один з її наслідків. Сатану і його поплічників було скинуто на землю. І відтоді, як була створена Адама і Єву, ця боротьба триває. Ми спостерігали її посилення. Писання ж говорять, що війна зробиться більш запеклішою, а духовні втрати армії Господа зростатимуть. Майже всі ми бачили зображення сцен поля бою у фільмах або читали про це у оповіданнях. Крізь гуркіт вибухів і окрики солдатів чується вигук «Бійця поранена». Коли чується подібний виклик, вірні товариші-солдати поспішають до нього. Якийсь солдат або санітар, ігноруючи небезпеку, пробиратиметься до пораненого товариша. І поранений чоловік знатиме, що поміч прийде. Яким би не був ризик, хтось пригнеться і добіжить, або доповзе, щоб вчасно захистити або надати допомогу. Так відбувається у кожній групі чоловіків, об'єднаних у важкій та ризикованій місії, яку вони повинні рішуче виконати за будь-яких жертв. Історія таких груп багата на оповіді про вірних чоловіків, які переймалися тим, що бодай однієї людини не було покинуто. Ось один з прикладів службової офіційної доповіді. Протягом бойових дій у Сомалі в жовтні 1993 року два рейнджери з армії Сполучених Штатів під час бою оглядали землю з гелікоптера. Недалеко вони побачили два інші гелікоптери, які були підбиті і впали на землю. Ці два рейнджери, будучи у відносній безпеці вгорі, дізналися по радіо, що на землі не було сухопутних військ, щоб врятувати збиті екіпажі гелікоптерів. А зростаюча кількість ворогів наближалася до місця падіння. Двоє чоловіків, що стежили зверху, добровільно зволіли спуститися на землю. Їхні слова мали б включити до звіту. Вони хотіли зробити це, щоб захистити своїх важко поранених товаришів. Їм було відмовлено, оскільки ситуація була занадто небезпечною. Вони запитали вдруге. Їм знов не дали дозволу. І лише після третього прохання їх спустили на землю. Озброєні лише особистою зброєю, вони з боєм пробилися до підбитих гелікоптерів і поранених пілотів. Рейнджери просувалися крізь сильний вогонь ворога, який наближався до місця падіння гелікоптерів. Вони витягли поранених з уламків і зайняли позиції по периметру навколо них, залишаючись на найнебезпечніших позиціях. Вони захищали своїх товаришів, і не закінчилися боєприпаси, і їх самих було смертельно поранено. Їхня мужність і їхня жертва врятували життя пілота, якого могло бути втрачено. Кожного з них посмертно нагородили медаллю за відвагу, найвищим визнанням мужності перед лицем озброєного ворога, який є в нашій країні. В цитаті говориться, що зроблене ними було вище й понад заклику обов'язку. Але мені цікаво, чи вважали вони цей вчинок за такий, коли пробиралися до збитих льотчиків. Через свою відданість вони відчували обов'язок бути поруч зі своїми товаришами будь-якою ціною. Мужність діяти і їхня самовіддана служба прийшли від відчуття того, що вони відповідали за життя, щастя та безпеку товаришів. Подібне відчуття відповідальності за інших є серцем відданого служіння у священстві. Наших товаришів уражають в духовній битві навколо нас. Так само уражають і людей, яким нас покликано служити і захищати від зла. Духовні рани нелегко побачити, якщо тільки не духовними очима. Але єпископи, президенти філій та місії, сидячи напроти товаришів, учнів Спасителя, можуть бачити поранених. Так відбувалося роками і по всій землі. Пам'ятаю, як, будучи єпископом, дивлячись на обличчя та вигляд молодого чоловіка, носія священства, в мій розум увійшла настільки ясно, вона прозвучала в голос. Мені необхідно поговорити з ним, і негайно. Відбувається щось недобре. Йому потрібна допомога. Я б ніколи не відкинув такої думки, бо завчив, що рани гріха часто спочатку не відчуваються тим, кого було поранено. Здається, що сатана, уражуючи, інколи впорскує щось, аби притупити духовний біль. Якщо не зробити щось дуже швидко, щоб розпочати процес покаяння, стан рани може погіршитися, і вона може поширитися. Отже, як носій священства, відповідальний за духовне виживання когось із дітей Небесного Батька, вам необхідно діяти, не очікуючи вигуку бійця поранена. Навіть найкращий друг або інші провідники чи батьки можуть не бачити того, що побачили ви. Ви можете бути єдиним, хто через натхнення може почути окрик попередження. Вас може бути спокушно подумати, подібно тому, як думають інші. Можливо, проблема, яку, як мені здалося, я угледів, це лише моє уявлення, яке я маю право судити інших. Це не моя відповідальність. Я почекаю, доки він сам не звернеться по допомогу. Лише у повноважному судді в Ізраїлі дана влада та відповідальність визначити серйозність рани, дослідити її, і потім, за натхненням від Бога, прописати необхідні ліки для початку сівення. Крім того, ви увійшли в завіт іти до духовно пораненої дитини Бога. Ви відповідальні за те, щоб бути достатньо мужніми і достатньо сміливими, аби не відвернути. Я мушу пояснити найкращим чином, на який спроможні принаймні дві речі. По-перше, чому ви маєте відповідальність іти допомагати своєму пораненому другові? І по-друге, як ви маєте виконати цей обов'язок? По-перше, ви увійшли в завіт, як він був пояснений вам, що коли ви приймаєте відповідальність від Бога отримати священство, ви приймаєте відповідальність за все, що ви могли зробити чи не зробили для спасіння інших, яким би складним та небезпечним то не здавалося вам. Існує незліченна кількість прикладів носіїв священства, котрі взяли на себе цю серйозну відповідальність, яку і ми з вами повинні взяти. Ось як Яків з книги Мормона описав свою священну відповідальність, просуваючись у важких умовах, щоб надати допомогу. Отож, мої улюблені браття, я, Яків, згідно з відповідальністю, яку я маю перед Богом, щоб звеличувати мою службу помірковано, і щоб я міг звільнити мій одяг від ваших гріхів, я входжу до храму цього дня, щоб я міг проголосити вам Слово Бога. Зараз ви можете заперечити, сказавши, що Яків був пророком, а ви ні. Але який би чин у священстві ви не мали, він приносить вам обов'язок піднімати руки, що опустилися, і зміцнювати ослаблі коліна тих, хто навколо вас. Ви слуга Господа, який склав завіт найкращим способом чинити для інших так, як він би вчинив. Ваш великий обов'язок і відповідальність описані в книзі Екклезіаста. Краще двом, як одному, бо мають хорошу заплату за труд свій. І якби вони впали, підійме одне свого друга. Та горе одному, як він упаде, і нема другого, щоб підвести його. З цього ви зрозумієте істинні і помірковані слова з Joseph Smith History of the Church. Лише дурні легковажно ставляться до людських душ. Як вірив Яків, горе занепало чоловіка або жінки, яким він міг допомогти, але не зробив цього, стане його власним горем. Ваше щастя та щастя тих, кому ви покликані служити як носії священства, пов'язані разом. Зараз ми підійшли до питання, як найкраще допомогти тим, кому ви покликані служити та рятувати. Це залежатиме від ваших здібностей та характеру ваших взаємовідносин у священстві з особою, яка перебуває в духовній небезпеці. Дозвольте мені запропонувати три приклади, які іноді зможуть стати вам у пригоді під час вашого служіння. Давайте почнемо з прикладу, коли ви, недосвідчений молодший напарник, призначені разом із загартованим носієм священства відвідувати молоду сім'ю. До того, як почати підготовку до візиту, ви молитиметеся про силу і натхнення, щоб бачити їхні потреби і знати, яку допомогу ви можете надати. Якщо можливо, ви молитиметеся з напарником, називаючи на ім'я тих, кого ви відвідуватимете. Під час молитви ваше потягнеться до них особисто і до Бога. Разом з напарником ви домовитеся про те, чого ви сподіваєтеся досягти. Ви опрацюєте план того, що робитимете. Яким би не був план, під час візиту ви спостерігатимете та слухатимете з великою силою та смиренням. Ви молодий та недосвідчений, але Господь добре знає їх духовний стан та потреби. Він любить їх. І оскільки ви знаєте, що Він посилає вас діяти від Його імені, ви можете мати віру, що відчуватимете їхні потреби і те, що ви можете зробити, щоб виконати свій обов'язок допомогти. Ви відчуєте це, коли зустрінетеся у них вдома віч-навіч. Ось чому ви маєте обов'язок у священстві і відвідувати дім кожного члена, і напучувати їх молитися вголос і таємно, і виконувати всі сімейні обов'язки. Крім цього, ви маєте додатковий обов'язок, який потребує навіть більшої проникливості. Обов'язок учителя завжди пильнувати церкву, бути з ними і укріпляти їх, і дивитися, щоб не було ні беззаконня в церкві, ні бездушності між ними, ні брехні, наклепів, ні лихослів'я. І дивитися, щоб церква часто збиралася разом, і також дивитися, щоб усі члени церкви виконували свій обов'язок. Ви і ваш напарник не часто будете отримувати натхнення знати, наскільки добре вони живуть за цими нормами. Але я можу пообіцяти вам із власного досвіду, що вам надасться дар знати, чи все добре з ними. І завдяки йому ви зможете підбадьорити їх. Я можу дати ще одне обіцяння. Ви і ваш напарник отримаєте натхнення знати, що саме вони можуть змінити, щоб почати духовне зцілення, якого потребують. Слова поради дані вам майже неодмінно нестимуть деякі найважливіші зміни, які Господь бажав би, щоб ці люди зробили у своєму житті. Якщо ваш напарник відчуває натхнення порадити щось змінити, стежте за тим, що він робить. Ви, певно, здивуєтеся тому, як Дух направлятиме його слова. В його голосі звучатиме любов. Він знайде спосіб прив'язати необхідну зміну до благословення, що йтиме слідом. Якщо змін потребує батько або матір, він може показати, як ця зміна приведе до щастя дітей. Він опише зміну як те, що відведе від нещастя до кращого і безпечнішого місця. Ваш внесок під час візиту може здаватися вам маленьким, але він може бути більш значущим, ніж ви гадаєте. Виразом свого обличчя та поведінкою ви покажете, що дбаєте про людей. Вони побачать, що ваша любов до них і до Господа робить вас безстрашними. І ви матимете достатньо сміливості, щоб принести своє свідчення про істину. Ваше смиренне та просте свідчення може торкнутися серця особи краще, ніж свідчення вашого досвідченого напарника. Я бачив, як таке відбувалося. Яку б роль ви не відігравали у відвідуванні, ваше бажання йти до людей, аби Господь міг допомогти їм, принесе принаймні два благословення. По-перше, ви відчуєте любов Бога до людей, яких відвідали. І по-друге, ви відчуєте вдячність Спасителя за ваше бажання піти і надати допомогу, яку, як знав Спаситель, вони потребували. Він послав вас до них, тому що вірив, що ви підете до відповідальності, щоб спонукати їх наблизитися до нього і до щастя. Коли ви трохи підростете, можливо, до підліткового віку, ви матимете ще одну можливість для служіння у священстві. Ви добре затоваришуєте з членами вашого кворуму. Ви гратимете в баскетбол, футбол або разом братимете участь у деяких молодіжних заходах. З деякими товаришами ви станете близькими друзями. Ви почнете упізнавати, коли вони щасливі, а коли сумні. Ви можете не мати керівної посади в кворумі, але ви відчуватимете відповідальність за свого товариша у священстві. Він може зізнатися вам, що почав порушувати певну заповідь, що, як ви знаєте, завдасть йому духовної шкоди. Він може попросити поради, оскільки довіряє вам. Я можу сказати вам із власного досвіду, якщо ви знайдете спосіб відвести його від небезпечного шляху, ви ніколи не забудете радості, як то бути справжнім другом. Якщо ви не матимете успіху, я обіцяю, що коли до нього прийдуть горе і смуток, а вони прийдуть, ви відчуєте біль товариша, так, ніби вона ваша особиста. Однак, якщо ви намагалися допомогти, ви все ще залишитеся його другом. Насправді, він може ще роками говорити вам про те, як добре все могло би бути, і як він вдячний за те, що вам було небайдуже, і ви намагалися допомогти. Тоді ви втішите його і знов запросите, як ви робили це в юності, повернутися до щастя, яке спокута все ще уможливляє для нього. І ось, пізніше у житті ви будете батьком, носієм священства. Те, чого ви навчилися в служінні у священстві, коли допомагали іншим долати смуток, прагнучи щастя, надасть вам сили, яка вам потрібна і якої ви прагнете. Роки турботи про душі людські підготують вас, щоб допомагати і захищати свою сім'ю, яку ви любитимете більше, ніж можете уявити в своїй юності. Ви знатимете, як вести їх силою священства до безпеки. Я молюся, щоб ви мали радість у служінні в священстві протягом усього життя і навіки. Я молюсь, щоб ви могли розвинути мужність та любов до дітей Небесного Батька, яка змусила синів Мосії благати про можливість зустрітися зі смертю та небезпекою, аби лише донести Євангелію до зачерствілих людей. Їхнє бажання і їхня мужність з'явилися від відчуття відповідальності за вічне щастя чужинців, яким загрожувало вічне страждання. Давайте мати частинку бажання, яке було у Єгови, коли у доземному бутті він викликався зійти вниз із царств слави, щоб служити нам і віддати своє життя за нас, сказавши своєму батькові: «Пошли мене». Я свідчу, що вас покликано Богом і послано служити Його дітям. Він хоче, щоб жодної людини не полишили. Президент Монсон тримає ключі священства всієї землі. Бог надасть вам натхнення і силу, щоб впоратися зі своєю відповідальністю, допомагати Його дітям знайти свій шлях до щастя, яке уможливлюється Ісуса Христа. Про це я свідчу вам в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
My dear brethren, this has been a memorable priesthood meeting.
Дорогі брати, це було чудові збори священства. Якщо ви будете застосовувати те, що ви чули, це допоможе вам бути кращими носіями священства. Зараз хори зібрання заспівають гімн «Стоїть гора Сіон».
We express appreciation to the priesthood choir from Brigham Young University, Idaho, for the beautiful music.
Ми вдячні хору Брігама Янга з Айдахо. І дякуємо братам, які зверталися до нас цього вечора. Я буду виступати наступним. І заключну молитву скаже старішина Кріщенсен з скорому 70-ти. Мої улюблені брати у священстві, зібрані тут і по всьому світу, я зі смиренням виконую свій обов'язок звернутися до вас. Я підтримую послання, які вже прозвучали, і висловлюю кожному з вас свою щиру любов, а також вдячність за вашу віру і відданість. Брати, наші обов'язки носів священства мають велику значущість, вказано в ученнях і завіті. Владою і повноваженням вищого або Мелхиседекового священства є утримання ключів від усіх духовних благословень церкви. І далі, владою і повноваженням нижчого або Ааронового священства є тримати ключі від священного служіння ангелів та виконувати зовнішні обряди, букву Євангелії, хрещення покаяння для відпущення гріхів, згідно з завітами та заповідями. Яка відповідальність? У 1958 році старічний Гарольд Білі, який пізніше став 11-м президентом церкви, описав священство як «Господні війська, що стоять проти сил зла». Президент Джон Тейлор стверджував, що сила, яка виявляється через священство, є в буквальному розумінні силою Бога. Ці хвилюючі заяви пророків Бога допомагають нам розуміти, що кожен чоловік і кожен юнак, які тримають священство Бога, повинні бути гідними цього великого привілею і відповідальності. Кожний повинен намагатися вивчити свій обов'язок, а потім виконувати його якнайкраще. Чинячи так, ми тим самим даємо можливість Небесному Батьку і Його Сину Ісусу Христу виконувати їхню роботу на землі. Саме ми є їхніми представниками тут. У сьогоднішньому світі стикаємося з труднощами і викликами, деякі з них можуть здаватися справді страшними. Однак, з Богом на своїй стороні, ми не можемо зазнати невдачі. Якщо ми гідно носимо Його святе священство, ми будемо переможцями. Дозвольте мені сказати вам, носіям Ааронового священства, що я всім серцем сподіваюся, що кожен з вас усвідомлює важливість свого висвячення у священстві. Ви справді відіграєте дуже важливу роль у житті кожного члена вашого приходу, беручи кожної неділі участь у благословенні і розносенні причастя. Я мав привілей служити секретарем у своєму кворумі діяконів. Я пам'ятаю, що ми, члени цього кворуму, мали можливість виконувати багато завдань. Рознесення причастя, щомісячне зібрання пожертв від посту, турбота один про одного – це лише те, що прийшло мені на пам'ять. Під час конференції нашого приходу на сесії для провідників трапилося те, що дуже мене налякало. Головуючий член президентства нашого колу звернувся з проханням виступити до кількох членів приходу, що виконували певні покликання. Потім, без жодного попередження, він встав і сказав, «А тепер ми попросимо одного з наших наймолодших братів у служінні, Томаса Смонсона, секретаря кворуму деяконів, звітувати про його служіння і принести своє свідчення». Я не пам'ятаю, що вже я там казав, але мені ніколи не забути отриманого в той час досвіду або уроку. Це апостол Петро сказав, «Завжди готовими будьте на відповідь кожному, хто вас запитає рахунку про надію, що у вас». У попередньому поколінні Господь дав таке обіцяння носіям священства. «Я йтиму перед вашим лицем, я буду праворуч і ліворуч від вас, і мій дух буде у ваших серцях, а мої ангели навколо вас, щоб підтримувати вас». Брати, зараз не час для страху. Скоріше, це час для віри. Час для кожного з нас, хто має священство, щоб бути якнайкращими. Оскільки часом в нашій земній подорожі у нас виникають важкі ситуації, дозвольте мені цього вечора дати вам три поради. І якщо ви прислухаєтеся до них і будете їх виконувати, ви матимете безпеку. Вони такі. Навчайтеся старанно. Моліться палко. і живіть праведно. Ці поради не нові. Вони даються і повторюються знову і знову. Однак, якщо ми їх засвоїмо, то матимемо силу протистояти супротивнику. Якщо ж проігноруємо, то відчинимо двері сатані, щоб він впливав на нас та мав силу над нами. По-перше, навчайтеся старанно. Кожний носій священства має щоденно вивчати Писання. Вивчення їх набігами і не порівняти зі щоденним читанням та застосуванням Писань у своєму житті. Ознайомтеся з уроками, яким вчать Писання. Дізнайтеся про умови і обставини, за яких учитель розповідав притчі, а пророки давали свої застереження. Вивчайте їх так, наче вони звертаються до вас, бо так воно і є. І пророку Легію і його сину Нефію було показано у видінні, як важливо отримати Слово Бога. А потім міцно його триматися. Про жезл заліза, показане їм, Нефій сказав своїм маловірним братам Ламану і Лемуїлу, і я сказав їм, що то було Слово Бога, і той, хто прислухається до Слова Бога, і буде міцно триматися за нього, той ніколи не загине. І ніякі спокуси і вогнені стріли супротивника не зможуть узяти верх над ним і засліпити, щоб привести їх до знищення. Отже, я, Нефій, примусив таки їх зважати на слово Господа. Так, я примусив таки їх усіма силами своєї душі і усім даром, що я мав, зважати на Слово Боже і не забувати виконувати його накази завжди і в усьому. Маєте ви Ааронове чи Мелхиседекове священство, я обіцяю вам, якщо ви старанно вивчатимете Писання, ваша сила уникати спокус і отримувати скерування Святого Духа в усьому, що ви робите, збільшиться. По-друге, палко моліться. З Богом усе є можливе. Чоловіки в Аароновому священстві, чоловіки в Мелхиседековому священстві, пам'ятайте про молитву Джозефа Сміта, сказану ньому Гаю, названому священним. Подивіться навкруги, і ви побачите результат, що прийшов у відповідь на ту молитву. Адам молився, Ісус молився. Ми знаємо наслідки їхніх молитов. Той, хто помічає падіння горобця, неодмінно чує благання нашого серця. Пам'ятайте це обіцяння. А якщо кому з вас не стачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана. Тим, хто чує зараз мій голос, хто бореться зі своїми великими і малими труднощами і випробуваннями, я кажу, молитва – це постачальник духовної сили. Це паспорт до миру. Молитва – це засіб, яким ми досягаємо свого Батька на небесах, який любить нас. Говоріть з ним у молитві, а потім прислухайтеся до відповіді. Завдяки молитві відбуваються дива. Сестра Дейзі Огандо живе в Нью-Йорку, де мешкає більше 8 мільйонів людей. Кілька років тому сестра Огандо зустрічалася з місіонерами і її навчали Євангелії. Поступово контакти з місіонерами втратилися. Пішов час. І ось у 2007 році принципи Євангелії, яких її навчали місіонери, пробудилися в її серці. Одного дня, сідаючи в таксі, Дейзі здалеку побачила місіонерів, але перш ніж вона могла покликати їх, вони зникли з виду. Вона палко молилася Небесному Батьку і пообіцяли йому, що якщо він якимось чином направить місіонерів до неї знову, вона відчинить їм двері. Того дня вона повернулася додому з вірою в серці, що Бог почує і відповість на її молитву. Між тим, двоє молодих місіонерів, які щиро молилися і старалися знайти людей, щоб їх навчати, переглядали одного дня записи про контакти місіонерів, що служили раніше в цьому районі. Переглядаючи ці записи, вони зупинилися на імені Дейсі Огандо. Вони підійшли до її квартири у пообідню пору саме того дня, коли сестра Огандо просто, але так палко молилася. Вона відкрила перед ними двері і сказала слова, які лунають музикою для кожного місіонера, якщо він колись чув їх. «Заходьте, старішини, я жду вас». На дві палкі молитви було дано відповідь. Знову було встановлено контакт. Проведені місіонерські уроки. Дейсі та її син Еді дали згоду охреститися. Не забувайте палко молитися. І остання, мої брати, порада. Живіть праведно. Ісая, цей великий пророк Старого Завіту, дав на всім священство таку спонукальну настанову. Нечистого не доторкайтеся. Очиститься ви, що носите посуд Господній. Носії священства не обов'язково мають бути красномовними. Вони, може, і не отримали наукові ступені в тій чи іній галузі науки. Вони можуть бути людьми дуже скромного достатку. Але не дивиться Бог на обличчя, і Він буде підтримувати своїх слуг у праведності, коли вони уникають зла, що існує сьогодні, і живуть життям доброчесним і чистим. Дозвольте проілюструвати. За 1450 кілометрів на північ від Солт-Лейк-Сіті є прекрасне місто Калгарі, провінція Альберта, Канада, де проводиться відоме калгарське свято Стемпід. У Канаді це одна з найбільших щорічних подій і найбільше у світі ковбойське родео. Упродовж 10 днів там проходять ковбойські родео, сільськогосподарські виставки, різні змагання, забіги. Стемпід-парад, який проходить у день відкриття, є однією з найдавніших і найбільших традицій цього фестивалю. Парад проходить 5-кілометровим маршрутом центральної частини Калгарі. Його приходить подивитися майже 350 тисяч глядачів, багато з яких вбрані ковбоями. Кілька років тому оркестр, що складався із старшокласників однієї великої школи в Юті, було прослухано і відібрано як один з тих, хто буде брати участь у калгарському стемпід-параді. Упродовж кількох місяців збиралися кошти, проводилися вулицями міста ранні ранкові тренування та інші приготування заради того, щоб цей оркестр зміг поїхати на Калгари і взяти там участь у параді, на якому один з оркестрів буде вибрано і нагороджено як найкращий. Нарешті настав день від'їзду. Збуджені учні та їхні провідники посідали в автобуси і вирушили у довгу подорож на північ до Калгарі. По дорозі цей караван зупинився в Карстоні, провінція Альберта, Канада, де група зупинилася переночувати. Місцеві сестри з товариства допомоги підготували там для кожного оркестранта пакунок з перекускою, щоб вони підкріпилися перед від'їздом. Бред, один з цих оркестрантів, який був священником в вороному священстві, не хотів ще їсти, тож вирішив залишити свою їжу на пізніше. Бреду подобалося сидіти в кінці автобуса. Усаджуючись на своє звичне місце, щоб їхати далі до Калгарі, він засунув свій пакунок з перекускою на полицю, що була за останнім рядом крісел. Перекуска відпочивала собі біля заднього вікна, через яке світило полуденне липневе сонце. На жаль, серед загорнутої перекуски був і сендвіч з яєчним салатом. Для тих з вас, хто не розуміє, що це означає, можу просто сказати, що яєчний салат повинен зберігатися охолодженим. Якщо він не в холоді, а в жарі, як видає сонце, що світить через автобусне вікно в сонячний день, то він стає вже інкубатором для різних штампів бактерій. А це призводить до того, що прийнято називати харчовим отруєнням. За якийсь час до прибуття в Калгарі, Бред відчув, що зголоднів. Згадавши про перекуску, він швидко впорався із сандвічем з яєчним салатом. Коли автобус приїхав до Калгарі, а потім їхав містом, оркестрантри були в захваті, усі, та тільки не Бред. На жаль, те, що відбувалося в його шлунку, викликали великий біль та інші неприємності, якими супроводжується харчове отруєння. Ви знаєте, що це таке. Прибувши на місце призначення, оркестрантри вийшли з автобуса, а Бред – ні. Хоч Бред і знав, що його товариші по оркестру розраховують, що він завтра вранці на параді буде бити в свій барабан. Та зігнутий пополам від болю, він не міг навіть вийти з автобуса. На його щастя, двоє з його друзів, Стів та Майк, які нещодавно закінчили школу і також недавно були висвячені у старішньому Мелхиседековому священстві, виявили, що немає Бреда, і вирішили пошукати його. Знайшовши Бреда в кінці автобуса і дізнавшись, в чому справа, Стів і Майк відчули себе безпорадними. Зрештою, їм спало на думку, що вони старі і мають владу Мелхиседекового священства благословляти хворих. Попри цілковитий брак досвіду в надаванні благословень священства, ці двоє нових старішин мали віру і силу, яка їм була надана. Вони поклали свої руки на голову Бреда і владою Мелхиседекового священства в ім'я Ісуса Христа попросили простими словами благословити Бреда на одужання. З того моменту симптоми хвороби у Бреда зникли. Наступного ранку він разом з іншими оркестрантами зайняв своє місце і гордо маршував вулицями Калгарі. Оркестр зайняв перше місце і отримав жадану голубу стрічку. Однак важливішим є те, що двоє молодих, недосвідчених, але гідних носіїв священства відповіли на покликання представляти Господа в служінні своєму ближньому. Коли виникла необхідність використати своє священство для людини, яка дуже потребувала їхньої допомоги, вони могли це зробити, бо жили праведним життям. Брати, чи ми підготовлені до своєї подорожі життя? Думайте над цим запитанням. Шлях часом може бути нелегким. Визначте свій курс, будьте обережні і вирішіть. Навчатися старанно, молитися палко і жити праведно. Ніколи не занепадайте духом, бо робота, до якої ми долучені, це робота Господа. Сказано, Господь вирівнює плечі, щоб легко було нести покладений на них тягар. Сила, якою ми палко прагнемо, щоб постати перед викликами непростого, мінливого світу, зі стійкістю і непохитною сміливістю може в нас бути, коли ми стоїмо і заявляємо разом з Ісусом Навином, а я та дім мій будемо служити Господові. Про цю божественну істину я свідчу в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Thank you.
Our beloved Father in heaven,
наш дорогий небесний батько, з глибокою вдячністю в серці ми дякуємо тобі за цей час, за все те, чому ми були навчені, за наші почуття і за благословення в житті. Ми вдячні тобі, небесний батько, за святе священство, яке було відновлене знову на землі, за носіїв цього святого священства. Ми дякуємо тобі, любий батько, за пророків, які ведуть нас, і за наснови, які вони надають нам сьогодні. Ми вдячні тобі за Євангелія в нашому житті. Ми вдячні тобі за наші сім'ї, і за те, що ми можемо благословляти життя наших сімей. І ми просимо, щоб твої благословення були з нами, щоб ми могли гідно жити за тими принципами, яких нас навчають. І ми кажемо це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.